რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ჯერ მოკლედ გეტყვით, რომ თურქეთმა ქურთი მეამბოხეების წინააღმდეგ დარტყმები გააძლიერა, ერაყის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა პრემიერის ანტიკორუფციულ რეფორმებს. საბერძნეთის მთავრობა მომავალი 3 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის ფორმირების საკითხზე კრედიტორებთან შეთანხმებას მიაღწია. საქართველოში საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოსკოვის კიდევ ერთ პროვოკაციად შეაფასა რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ეგრესტებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების დამონტაჟება. საქართველოს მთავრობამ წლევანდელი რთველი სუბსიდირებაც გადაწყვიტა. კამათის შემდეგ დღეს თბილისის დინამო არენაზე ჩატარდება უეფა სუპერთასის მატჩი. ოკეი, ამ და სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით მოგახსენებთ. თურქეთის სამხედრო ძალებმა 10-11 აგვისტოს საჰაერო დარტყმები განახორციელეს ირანის და ერაყის მოსაზღვრე ჰაკარის პროვინციაში ქურთი მებრძოლების წინააღმდეგ. საჰაერო დარტყმები ნაწილია შეტევითი კამპანიისა, რომელსაც თურქეთი ქურთისტანის მუშათა პარტიის მებრძოლების წინააღმდეგ ახორციელებს. ქურთისტანის მუშათა პარტიის ლიდერმა ჯემილ ბაიქმაკი თურქეთს ბრალი დასდო იმაში, რომ ის ცდილობს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების დაცვას ქურთ მებრძოლებზე თავდასხმით. მან BBC-ს განუცხადა, რომ თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს უნდა, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ წარმატებას მიაღწიოს ჩრდილოეთ სირიაში ქურთებთან ბრძოლაში და ამით თავიდან აირიდოს ქურთების გაძლიერება თურქეთის საზღვართან. ერაყის პარლამენტმა ერთხმად დაუჭირა მხარი პრემიერ-მინისტრ ჰაიდარ ალ-აბადის ანტიკორუფციული რეფორმების პაკეტს. აბადის მიერ შეთავაზებული ზომები მიმართულია კორუფციის შესამცირებლად და სახელმწიფო ფულის დასაზოგად. რეფორმების პაკეტის შედეგად გაუქმდება მთელი რიგი სამთავრობო ჩინები, აღარ არსებობს პარტიული და რელიგიური კვოტები სამთავრობო პოსტების დასაკავებლად და ხელახლა დაიწყება გამოძიებები სამთავრობო კორუფციასთან დაკავშირებით. კენჯისხის ფონია გაძლიერებული საპროტესტო მოძრაობა ერაყში, რომელიც სამთავრობო კორუფციის წინააღმდეგ გამოდის. საბერძნეთის მთავრობამ მომავალი 3 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის ფორმირების საკითხზე კრედიტორებთან შეთანხმებას მიაღწია. ახალი გეგმა გულისხმობს მიმდინარე წლის ბოლოსთვის მთლიანი შიდა პროდუქტის მცირე დეფიციტს, რაც მომავალ წელს ასევე უმნიშვნელო ზრდით უნდა შეიცვალოს. ამავდროულად, ახალი შეთანხმება არ ითვალისწინებს ეკონომიკის დამატებით ღონისძიებებს მიმდინარე და მომავალ წლებში. საბერძნეთი ფინანსური დახმარების ახალი ტრანშის მიღებას იმედოვნებს 86 მილიარდი ევროს ოდენობით. ქვეყანა დაინტერესებულია შეთანხმება დროულად შევიდეს ძალაში, რადგან ევროპის ცენტრალური ბანკისთვის ვალის ნაწილი 20 აგვისტოს უნდა დაფაროს. ატომურ ელექტროსადგურ ფუკუსიმა 1-2011 წელს მომხდარი კატასტროფის შემდეგ იაპონელმა ენერგეტიკოსებმა მუშაობა განაახლეს და იწყო სადგურ სენდაის ექსპლუატაცია, რომელიც კუნძულ კიუსიუზე მდებარეობს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მოსკოვის კიდევ ერთ პროვოკაციად შეაფასა რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლებთან თამარაშასა და ცერონისთან ეგრესტებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების დამონტაჟება, რის შედეგადაც რამდენიმე ადგილობრივი მოსახლის მიწის ნაკვეთები ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე მოექცა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ ის გმობს მოსკოვის მორიგ პროვოკაციულ აქტს, რომელიც მათი თქმით საფრთხეს უქმნის უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას და უხეშად არღვევს ადგილობრივი მოსახლეობის ფუნდამენტურ უფლებებს. საქართველო კიდევ ერთხელ მოუწოდებს რუსეთს შეასრულოს მასზე დაკისრებული საერთაშორისო ვალდებულებები და თავი შეიკავოს ვითარების ესკალაციისკენ მიმართული ქმედებებისგან. საქართველოს მთავრობამ წელსაც გადაწყვიტა რთველი სუბსიდირება. ამის შესახებ განაცხადა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ. მან თქვა, რომ ქაწითელის და კახური მწვანის ჯიშის ყოველ კილოგრამ ყურძენზე 35 თეთრი გაიცემა, ხოლო საფერავზე 15 თეთრი. ოთარ დანელიამ თქვა, რომ ზოგადად რეგიონში შეიქმნა არასტაბილური ვითარება, რამაც გამოიწვია ექსპორტის შემცირება. საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის შემცირების გამო მთავრობა წელს აღარ გეგმავდა რთველი სუბსიდირებას, მაგრამ თქვა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, არსებული ვითარებიდან გამომდინარე პრემიერ-მინისტრის დავალებით ეკონომიკურ გუნდთან ერთად მივიღეთ სუბსიდირების გადაწყვეტილება, რაც არსებულმა მდგომარეობამ განაპირობაო, განაცხადა ოთარ დანელიამ. მან თქვა, რომ წელს სუბსიდიას მიიღებენ არა ღვინის მწარმოებელი კომპანიები, არამედ მევენახეები. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის გიორგი სამანიშვილის განცხადებით კი რთული საკოორდინაციო შტაბები თელავსა და გურჯაანში განთავსდება და მუშაობას აგვისტოს ბოლოდან დაიწყებს.
the feel of the music just in time. I got a heartache tonight. Now my baby is gone. Come on, give me a light. I gotta see her tonight. Come on, set me a light. Gotta see my baby tonight. I gotta loosen my soul. In my head has got to go. So come on, sweeten my tea. Cause this whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I'll see her night. Come on, give me a light. My baby. We'll be right back.
თავისუფლება FM 107.4
under everything, just another human being. Oh, oh, oh. There's so much in this world to make me believe. Stay with me. You're all I see. And did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool. One knows this more than me, and I come clean. I wonder every day as I look upon your face, everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean out. Nothing you would take, everything you gave.
Love you till I die, meet you on the other side.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. საქართველოს დღეს პატივს მიაგებს ინდიში 7 წლის წინ დაღუპულ მებრძოლებს. სკოლამდელი დაწესებულებების რეორგანიზაციამ კონკრეტული თანამდებობის გაუქმება გამოიწვია. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოსკოვის კიდევ ერთ პროვოკაციად შეაფასა 10 აგვისტოს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლებთან. თამარა შენსა და ცერონისთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების დამონტაჟება, რის შედეგადაც რამდენიმე ადგილობრივი მოსახლის მიწის ნაკვეთები ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე მოექცა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს მოსკოვის მორიგ პროვოკაციულ აქტს, რომელიც საფრთხეს უქმნის უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას და უხეშად არღვევს ადგილობრივი მოსახლეობის ფუნდამენტურ უფლებებს, ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დღევანდელ განცხადებაში. თბილისი კიდევ ერთხელ მოუწოდებს რუსეთს შეასრულოს მასზე დაკისრებული საერთაშორისო ვალდებულებები და თავი შეიკავოს ვითარების ესკალაციისკენ მიმართული ქმედებებისგან. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადოდ შეაფასოს რუსეთის უკანონო პოლიტიკა, რომელიც საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგაა მიმართული და მიიღოს ადეკვატური ზომები უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის შესანარჩუნებლად. საქართველოს მთავრობამ წლევანდელი რთვლის სუბსიდირებას გადაწყვიტა. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას ინფორმაციით, რქაწითელის და კახური მწვანის ჯიშის ყოველ კილოგრამ ყურძენზე 35 თეთრი გაიცემა, ხოლო საფერავზე 15 თეთრი. ოთარ დანელიას თქმით, ზოგადად რეგიონში შექმნილმა არასტაბილურმა ვითარებამ ექსპორტის შემცირება გამოიწვია. საქართველოში ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის შემცირების გამო კი მთავრობა წელს აღარ გეგმავდა რთვლის სუბსიდირებას. მაგრამ არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, პრემიერ-მინისტრის დავალებით ეკონომიკურ გუნდთან ერთად მიღებულია სუბსიდირების გადაწყვეტილება, რაც არსებულმა მდგომარეობამ განაპირობა, განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ოთარ დანელიამ. მისივე ინფორმაციით, წელს სუბსიდიას მიიღებენ არა ღვინის მწარმოებელი კომპანიები, არამედ მევენახეები. ამავე პრესკონფერენციაზე ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა გიორგი სამონეშვილმა განაცხადა, რომ რთულის საკოორდინაციო შტატები თელავსა და გურჯაანში განთავსდებიან და მუშაობას აგვისტოს ბოლოდან დაიწყებენ. დღეს თბილისის დინამო არენაზე გამართება უეფა-ს სუპერთასის მატჩი სევილიის და ბარსელონის მონაწილეობით. შეხვედრა თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. მატჩის დაწყებამდე დინამო არენაზე საზეიმო ცერემონია გამართება. უეფა-ს ინფორმაციით, ქართული ცეკვის ანსამბლის ერისიონის შემდეგ ვინტორზე გავლენ სევილიის და ბარსელონის ფეხბურთელები და შესრულდება უეფა-ს სუპერთასის ჰიმნი. მშვიდობისა და ერთიანობის მხარდასაჭერად დინამო არენის მინდორზე ქართველებთან ერთად ცოცხალ ჯაჭვს შეკრავენ უკრაინიდან, მოლდავეთიდან, ბელორუსიიდან, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, თურქეთიდან, ყაზახეთიდან და რუსეთიდან თბილისში ჩამოსული 1000 ბავშვი, მათი თანხლები, პირები, ფეხბურთელები და მსაჯები. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის განმარტებით მისი და უეფა-ს ბავშვთა ფონდის ამ ინიციატივის მიზანია გავრცელოს ძლიერი გზავნილი ფეხბურთი მშვიდობისთვის, გვაერთიანებს. უეფა-ს სუპერთასის მატჩის გამო თბილისში იმყოფება ორგანიზაციის პრეზიდენტი მიშელ პლატინი, რომელიც დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში მიიღო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყარებაშვილმა მანაღნიშნა, რომ უეფა-ს სუპერთასის მატჩის მასპინძლობა საქართველოსთვის დიდი პატივია. ირაკლი ყარებაშვილის მიწვევით დღევანდელ მატჩს თბილისში დაესწრებიან ესტონეთის და რუმინეთის პრემიერ-მინისტრები ტავი რივასი და ვიქტორ პონტა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო დღეს 7 წელი შესრულდა შინდისის ბრძოლიდან 2008 წლის 11 აგვისტოს საქართველოს შეიარაღებული ძალების 1-20-ის 17 სამხედრო მოსამსახურე სოფელ შინდისთან გმირულად დაიღუპა რუსეთის 58 არმიის მოტომსროლელ პოლკთან ბრძოლაში 17 დაღუპული გმირის ხსოვნას პატივი შინდისის მემორიალთან მიაგეს ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟს მოუსმინეთ
შინდისის რკინიგზის სადგურის ნახევრად დანგრეული შენობა რამდენიმე საათით სცენად და საგამოფენო სივრცედ გადაიქცა. ზუსტად 7 წლის წინ აქ შინდისის გმირების ისტორია დაიწერა. 2008 წლის 11 აგვისტოს სენაკის მეორე ბრიგადის მებრძოლებმა უთანასწორო ბრძოლა გაუმართეს რუსეთის 58 არმიის მოტომსროლელთა ასეულს. შინდისელების გადმოცემით შეტაკებამდე 2 საათით ადრე რუსული ტანკები სოფელში ქართული დროშებით გამოჩენილან და რკინიგზის სადგურთან ჩასაფრებულან. სავარაუდოდ იცოდნენ, რომ იმ გზაზე ქართველებს უნდა გაევლოთ. სენაკის ბატალიონის მიახლოებისთანავე აუფეთქებიათ პირველი და ბოლო მანქანები და ამით გასასვლელები ჩაუკეტავთ. 20-მდე მებრძოლმა ასეულს წინააღმდეგობა გაუწია. 17 მებრძოლი მტერს სოცხლად არ ჩაბარდა და ადგილზე დაიღუპა. სამი დაჭრილი მოგვიანებით ბრძოლის ველიდან გაიყვანეს. ერთ-ერთი გადარჩენილი ოთარ კალმახელიძე 7 წლის წინანდელ ამბებს ემოციის გარეშე ვერ იხსენებს. მისი თქმით, ეს არის ერთდროულად ტრაგიკული და საამაყო დღე.
მახსოვს თითეული მათგანის ბრძოლა, როგორ გლებივით იბრძოდნენ და როგორ მგლებივით დაესხნენ. დიდება მაგად გარდაცვლისულებს.
ოთარ კალმახელიძე მაშინ ახმეტას წყალობით გადარჩა. შინდისში ბადრი ხუციშვილს ყველა ამ სახელით იცნობს. ოთართან ერთად სხვა დაჭრილებიც გამოყავდა ბრძოლის ველიდან, მიუხედავად იმისა, რომ ადგილზე რუსები პატრულირებდნენ. საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად ბრძოლის ველზე მაინც იპარებოდა და ასე არაერთი სიცოცხლე იხსნა. დაჭრილებს სახლში მალავდა და უვლიდა. პატრი ხუციშვილს პრეზიდენტისგან სამოქალაქო თავდადებისთვის ჯილდო გადაეცა.
ერთადერთი კარგი მინდა გავიხსენო, რომ ამბიჭები უკვდავ საყოფად გაკეთდა ეკლესია და გაკეთდა ქანდაკება. დანარჩენი კარგი გასახსენებელი მე არა მაქვს.
შინდისში საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი, გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩავიდნენ და დაღუპულები კიდევ ერთხელ გაიხსენეს. თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე შეიქმნა სპეციალური ბლოგი, რომელსაც აგვისტოს გმირები ჰქვია. შინდისში ამ ბლოგის პრეზენტაცია გაიმართა. თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის განცხადებით, ბლოგზე ყველა გმირის ისტორია გამოქვეყნდება. მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე კი ეს ისტორიები სასკოლო სახელმძღვანელოებშიც შევა. თავდაცვის მინისტრი საოკუპაციო ხასთან არსებულ ვითარებასაც შეეხო და აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლების პასუხისმგებლობის საკითხი მიწის გარეშე დარჩენილ მოქალაქეებზე ზრუნვა უნდა იყოს.
არავითარი საზღვრის გადაწევა, გადმოწევები არ ხდება. საზღვარი გადმოიწია ბევრი კილომეტრით 2008 წლის აგვისტოში. სამწუხაროდ რუსეთი აგრძელებს თავის ცინიკურ პოლიტიკას და ეხა იმის ფიქსაციას, რაც 2008 წლის აგვისტოში მიითვის. საქართველოს ხელისუფლების ამოცანა არის ის, რომ ისევე როგორც ყველა სხვა ოჯახთან მიმართებაში, მიცემ ხაზის მიღმა აღმოჩნდა გუშინ და გუშინ წინ, ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ მათ ეს ხვედრი შეუმოსებლოთ. ამ თვალსაზრისით ბუნებრივია, რომ ჩვენ ვიღებთ სრულ პასუხისმგებლობას.
ყოველდღიურად ჩვენი მოწინააღმდეგე ცდილობს ითამაშოს ჩვენს ნერვებზე. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა შინდისში დაღუპული გმირების პატივის მისაგებად გამართულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მას ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ თამარაშენში რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერის გადმოწევა ჰქონდა მხედველობაში, რის გამოც ადგილობრივი მოსახლეობის მიწის ნაკვეთების საოკუპაციო ხაზს მიღმა მოექცა.
მაშინ, როდესაც ყოველდღიურად ჩვენი მოწინააღმდეგე ცდილობს, რომ ითამაშოს ჩვენ ნერვებზე, ითამაშოს იმითი, რომ გაგვაღიზიანოს და ყველაზე მძაფ ჭრილობაში, რომელიც არის ოკუპაციის ხელოვნური ხაზი, მუდმივად რაღაცა კიდევ უფრო გაგვაღიზიანოს და გაგვიმძაფროს ეს ჭრილობა, მათ არიციან, რომ ჩვენ გვაქვს მართლაც მოთმინების არაჩვეულებრივი უნარი. უნარი გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ დღეს დგევართ იმ ადგილას, სადაც ჩვენ სიამაყით დგევართ. ჩვენ დგევართ იმ ადგილას, სადაც ჩვენ ვერ დაგვჩაგრეს, სადაც შეიძლება ჩვენ მოგვიგეს ბრძოლა, მაგრამ ვერ გატეხეს ქართველი კაცის სული. ვერ დაჩაგრეს ის ადამიანები, ვის წინააღმდეგაც იყო ამოშორებული მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მანქანა. არც ერთი მათგანი არ გატყდა და შესაბამისად არ ჩვენ არ გავთხრით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ნერვებზე თამაში არის სრულიად უსარგებლო. იმიტომ ჩვენს უკან დგანა ჩვენი გმირები, დგას ჩვენი წარსული.
შინდისის ბრძოლაში დაღუპულთა მემორიალთან აშენდა ეკლესია, მოეწყო ტერიტორია, იქვე ქანდაკების დადგმაც იგეგმება. იდეაშია საბრძოლო მუზეუმის მოწყობაც.
გოგაბცეური იმყოფებოდა სოფელ შინდიში, სადაც პატივი მიაგე 7 წლის წინ გმირულად დაღუპული 17 ქართველი სამხედრო ხსოვნას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება @gmail.com.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გოდაში არსებულ ბაგა-ბაღებს გამგეები აღარ ეყოლება. ამ თანამდებობის გაუქმება სიტუალისტინებს ქალაქში მიმდინარე რეორგანიზაცია, რომელმაც სკოლამდელი დაწესებულებების დღეს უკვე ყოფილი ხელმძღვანელების უკმაყოფილება გამოიწვია. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
სამსახურიდან დაითხოვეს ქუთაისში არსებული 35-მე ბაგა-ბაღის გამგე. ზოგიერთი მათგანი ამ გადაწყვეტილებას პოლიტიკური მოტივით ხსნის და ამბობს, რომ მუშაობა ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში დაიწყო. საპასუხოდ ბაგა-ბაღების გაერთიანებაში აცხადებენ, რომ მიზეზი რეორგანიზაცია, რომლის თანახმად გამგის თანამდებობა საერთოდ გაუქმდა. ქუთაისის ნომერ 1 ბაგა-ბაღის ყოფილი ხელმძღვანელის ზაალ ხონელიძის თქმით, მისთვის გაუგებარი და მიუღებელია 4-წლიანი მუშაობის შემდეგ სამსახურიდან რეორგანიზაციის მოტივით დათხოვნა და გამგის შტატის გაუქმება.
ბაღის დირექტორები წირებიან კონკრეტული ადამიანების ინტერესებს. ეს ინტერესები რა სამსახურიდან ვერავინ ვერ გაიგო ჯერ და მე მინდა რომ ამ ადამიანებმა კონკრეტულად თქვან ვინ არის ამ რეფორმის წამომწყები, რომ ჩვენ ვიცოდეთ რა უნდა, როგორ უნდა და რას გვერდიან, რომ ადიოსთან და კეთილშობილი, კარგად მომუშავე ადამიანები გათავისუფდნენ თავიანთი თანამდებობიდან. ყოველგვარი აპელაციის და ყველაფრის გარეშე.
4-წლიანი მუშაობის შემდეგ სამსახურიდან დათხოვნა და შტატის გაუქმება მიუღებელია 26-ე ბაგა-ბაღის ყოფილი გამგის თეა კორძაძისთვისაც. მისი თქმით, რამდენიმე თვის წინ მიიღო ინფორმაცია მოსალოდნელი რეორგანიზაციის შესახებ, რომელიც ბაგა-ბაღების ადმინისტრაციის თანამშრომელთა ატესტაციას და ტესტირებას ითვალისწინებდა და არა გამგის შტატის გაუქმებას.
გაფრთხილება მოგვივიდა, რომ დაიწყო რეორგანიზაციის პროცესი და თავისთავად ჩატარდებოდა რაღაც ატესტაცია, კონკურსი. ახლა გვეუბნებიან ესეთ რამეს, რომ ლიკვიდირებულია შტატი, განთავისუფლებულები ხართ, მაგრამ ქალაქის მერმა ჩვენს მიმართ კეთილი ნებით დაგვთოთ საშუალება, რომ გაიაროთ ტესტირება.
ქუთაისის სკოლამდელი დაწესებულებების ყოფილი ხელმძღვანელების საპასუხოდ ბაგა-ბაღების გაერთიანებაში განმარტავენ, რომ სტრუქტურული რეორგანიზაცია მართვის ახალი სტილის დანერგვას ითვალისწინებს და ბაგა-ბაღების რამდენიმე ფილიალს ერთი მმართველი ეყოლება. გაერთიანების ხელმძღვანელის ნანა ლორდკიფანიძის ინფორმაციით, რეორგანიზაციის მიმდინარეობისას 10 და 13 საბავშვო ბაღების ხელმძღვანელები დეკრეტული შვებულებით სარგებლობენ. სამსახურიდან მათი დათხოვნა კანონით დაუშვებელია და ამიტომ სხვა პოზიციაზე გადაიყვანეს. ნანა ლორდკიფანიძის განმარტებითვე რეორგანიზაციის შესახებ ბაგა-ბაღების ხელმძღვანელები წერილობით იყვნენ გაფრთხილებულნი.
რეორგანიზაცია სრულდება შესაბამისად ფილიალის ხელმძღვანელი შტატები არის გაუქმებული და გამომდინარე 10-დან ყველა ხელმძღვანელი მიიღებს საბოლოო ანგარიშწორებას პლუს კომპენსაცია.
ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელის ნანა ლორდკიფანიძის ინფორმაციით, სტრუქტურული რეორგანიზაციის შემდეგ სკოლამდელი დაწესებულებების ახლად შექმნილი ადმინისტრაციის თანამშრომელთა შტატების დასაკავებლად კონკურსი გამოცხადდება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს ხის ხალხალებების შესახებ ცოტა ხნის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ ფონჯალაში ნარკოდანაშაულის გამოვლენის მიზნით მიმდინარე ოპერატიული ღონისძიებისას კრიმინალური პოლიციის ორი თანამშრომელი დაჭრა ერთ-ერთმა პირმა, რომელიც სავარაუდო ეჭმიტანილია სწორედ ნარკოდანაშაულში. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება, ერთი დაჭრილი პოლიციელი საავადმყოფოდან უკვე გაწერეს, მეორეს კი ოპერაცია გაუკეთეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე მწუთებში მიმდინარეობს ეჭმიტანილის დაკავების ოპერაცია. ცოტა ხანში თბილისში დაიწყება კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ხდომა, რომელიც განიხილავს გაერთიანების შესახებ ქართულ ინტერნეტ ბაზარზე მოქმედი ორი დიდი კომპანიის ცირკნეტის და კავკასუს ონლაინის განაცხადს. შემოსავლების სამსახურმა დღეს სპეციალური განცხადება გავრცელა და კატეგორიულად უარყო პრესით გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებმა მოქალაქეებს უეფა სუპერთასის ბილეთების გაყიდვის საშუალება არ მისცეს. უეფა სუპერთასის მატჩის გამო დღეს საღამოს 6 საათიდან საავტომობილო მიმოსვლისთვის სრულად დაიკეტება ბორის პაჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონის მიმდებარე ქუჩები. ავტომანქანებით გადაადგილება ნებადართული იქნება მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე, თამარ მეფის გამზირსა და თევდორე მღვდლის ქუჩაზე. ამავე მატჩის გამო დღეს ღამის 3 საათის ჩათვლით იმუშავებს თბილისის მეტროპოლიტენი. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯეხაძე მუშაობდა.
Now, the VOA Special English Program, American Stories. Our story today is called The Exact Science of Matrimony. It was written by O. Henry. Here is Barbara Klein with the story.
Jeff Peters and Andy Tucker could never be trusted. One day, the two men decided to open a marriage business to make some quick and easy money. The first thing they did was to write an advertisement to be published in newspapers. Their advertisement read like this: A charming widow, beautiful and home-loving, would like to remarry. She is only 32 years old. She has $3,000 in cash and owns valuable property in the country. She would like a poor man with a loving heart. No objection to an older man or to one who is not good-looking. But he needs to be faithful and true, can take care of property, and invest money with good judgment. Give address with details about yourself. Signed, Lonely, care of Peters and Tucker, agents, Cairo, Illinois. When they finished writing the ad, Jeff Peters said to Andy Tucker, So far, so good. And now, where is the lady? Andy gave Jeff an unhappy look. What does a marriage advertisement have to do with a lady? He asked. Now listen, Jeff answered. You know my rule, Andy. In all illegal activities, we must obey the law in every detail. Something offered for sale must exist. It must be seen. You must be able to produce it. That is how I have kept out of trouble with the police. Now, for this business to work, we must be able to produce a charming widow, with or without the beauty, as advertised. Well, said Andy, after thinking it over, it might be better if the United States Post Office should decide to investigate our marriage agency. But where can you hope to find a widow who would waste her time on a marriage proposal that has no marriage in it? Jeff said that he knew just such a woman. An old friend of mine, Zeke Trotter, he said, used to work in a tent show. He made his wife a widow by drinking too much of the wrong kind of alcohol.
I used to stop at their house often. I think we can get her to work with us. Mrs. Zeke Trotter lived in a small town not far away. Jeff Peters went out to see her. She was not beautiful and not so young, but she seemed all right to Jeff. "Is this an honest deal you're putting on, Mr. Peters?" she asked when he told her what he wanted. "Mrs. Trotter," said Jeff, 3,000 men will seek to marry you to get your money and property. What are they prepared to give in exchange? Nothing. Nothing but the bones of a lazy, dishonest, good-for-nothing fortune seeker. We will teach them something. This will be a great moral campaign. Does that satisfy you?
It does, Mr. Peters, she said. But what will my duties be? Do I have to personally reject these 3,000 good-for-nothings you speak of? Or can I throw them out in bunches?
Jeff explained that her job would be easy. She would live in a quiet hotel and have no work to do. He and Andy would take care of all letters and the business end of the plot. But he warned her that some of the men might come to see her in person. Then she would have to meet them face to face and reject them. She would be paid $25 a week and hotel costs.
"Give me 5 minutes to get ready," Mrs. Trotter said. "Then you can start paying me."
So Jeff took her to the city and put her in a hotel far enough from Jeff and Andy's place to cause no suspicion. Jeff Peters and Andy Tucker were now ready to catch a few fish on the hook. They placed their advertisement in newspapers across the country. They put $2,000 in a bank in Mrs. Trotter's name. They gave her the bank book to show if anyone questioned the honesty of their marriage agency. They were sure that Mrs. Trotter could be trusted and that it was safe to leave the money in her name. Their ad in the newspapers started a flood of letters, more than 100 a day. Jeff and Andy worked 12 hours a day answering them. Most of the men wrote that they had lost their jobs. The world misunderstood them. But they were full of love and other good qualities. Jeff and Andy answered every letter with high praise for the writer. They asked the men to send a photograph and more details. And they told them to include $2 to cover the cost of giving the second letter to the charming widow. Almost all the men sent in the $2 requested. It seemed to be an easy business. Still, Andy and Jeff often spoke about the trouble of cutting open envelopes and taking the money out. A few of the men came in person. Jeff and Andy sent them to Mrs. Trotter, and she did the rest. Soon, Jeff and Andy were receiving about $200 a day. One day, a federal postal inspector came by. But Jeff satisfied him that they were not breaking the law. After about 3 months, Jeff and Andy had collected more than $5,000, and they decided it was time to stop. Some people were beginning to question their honesty, and Mrs. Trotter seemed to have grown tired of her job. Too many men had come to see her, and she did not like that. Jeff went to Mrs. Trotter's hotel to pay her what she was owed and to say goodbye. He also wanted her to repay the $2,000 that was put into her bank account. When Jeff walked into the room, she was crying like a child who did not want to go to school. "Now, now," he said. "What's it all about? Somebody hurt you? Are you getting homesick?"
"No, Mr. Peters," she said. "I'll tell you. You were always a good friend of my husband, Zeke. Mr. Peters, I am in love. I just love a man so hard, I can't bear not to get him. He's just the kind I've always had in mind."
"Then take him," said Jeff. "Does he feel the same way about you?"
"He does," Mrs. Trotter answered. "But there's a problem. He is one of the men who've been coming to see me in answer to your advertisement. And he will not marry me unless I give him the $2,000. His name is William Wilkinson."
Jeff felt sorry for her. He said he would be glad to let her give the $2,000 to Mr. Wilkinson so that she could be happy. But he said he had to talk to his partner about it. Jeff returned to his hotel and discussed it with Andy.
"I was expecting something like this," Andy said. "You can't trust a woman to stick with you in any plan that involves her emotions."
Jeff said it was a sad thing to think that they were the cause of the breaking of a woman's heart. Andy agreed with him.
"I'll tell you what I'm willing to do," said Andy. "Jeff, you have always been a man of a soft and generous heart. Perhaps I've been too hard and worldly and suspicious. For once, I will meet you halfway. Go to Mrs. Trotter. Tell her to take the $2,000 out of the bank and give it to this Wilkinson fellow and be happy." Jeff shook Andy's hand for a long time. Then he went back to Mrs. Trotter. She cried as hard for joy as she had done for sorrow. Two days later, Jeff and Andy prepared to leave town. "Wouldn't you like to go meet Mrs. Trotter once before we leave?" Jeff asked Andy. "She'd like to express her thanks to you."
"Why, I guess not," Andy said. "I think we should hurry and catch the train."
Jeff was putting all the money they had received in a belt he tied around his body. Then Andy took a lard out of his pocket and asked Jeff to put it together with the other money.
"What's this?" Jeff asked. "It's Mrs. Trotter's $2,000, said Andy.
"How do you come to have it?" Jeff asked.
"Mrs. Trotter gave it to me," Andy answered. "I have been calling on her 3 nights a week for more than a month."
"Then you are William Wilkinson?" Jeff asked.
"I was," Andy said.
The Exact Science of Matrimony was written by O. Henry. It was adapted for Special English by Shelley Gullist and produced by LaJuan Davis. Your storyteller was Barbara Klein. You can read and listen to other American stories on our website, voaspecialenglish.com. I'm Steve Ember.